จะพูดถึงเรื่องที่เกิดของพุทธศาสนาแล้วก็จิตในการที่จะทำพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นในตนของตนนี่ข้อที่สองข้อที่สามทำอย่างไรจะรักษาพุทธศาสนานั้นให้ถาวรมั่นคงต่อไปรักสามประการเคยพูดเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องที่เกิดของพุทธศาสนาต้นตอบอกเกิดจริงๆจังของพุทธศาสนาที่อธิบายไปแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตที่จะทำให้ศาสนาเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วข้อที่สามจะรักษาได้ด้วยวิธีใดจำจะต้องพูดถึงเรื่องเบื้องต้นอีกก่อนมันยังค่อยเชื่อมกันที่ตั้งหรือบ่อเกิดกำเนิดของพุทธศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านสงบเป็นหนึ่งอาการที่เรียกว่าใจคืออาการเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่าเอกคตาจิตและเอกคตาลมเอกคตาลมนั้นยังมีอารมณ์อยู่คือมันไปยึดจิตนั้นไปยึดอารมณ์อันหนึ่งอยู่เช่นพิจารณากายคตาพิจารณาโครงกระดูกหรือจะพิจารณาลมหายใจเมื่อเรานึกเราปฏิกรรมพุทโธจนจิตมันถอนหมดเชื่อมปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่พุทโธอันเดียวมีความรู้สึกเฉพาะพุทโธอันเดียวสติควบคุมอยู่กับพุทโธเบื้องต้นที่หลังมาพุทโธกับสติกับใจอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ถึงเอกคตาลมแท้ถ้าหากว่ายังเอาสติไปคุมใจให้อยู่กับพุทโธถึงแม้ว่าจะละอารมณ์อื่นภายนอกก็ตามยังเหลือแต่เท่านั้นก็ช่างอันนั้นยังไม่ใช่เป็นเอกคตาลมคือมันมีหนึ่งสติสองใจสามอยู่กับอารมณ์นี่มันยังเป็นสองมันเป็นสามอยู่สติคุมใจให้อยู่ในพุทโธไม่ให้หนีจากพุทโธมันเป็นอาการสามถ้าหากว่าเป็นเอกคตาลมคืออยู่ในอารมณ์เดียวหมายความว่ามีแต่จิตกับอารมณ์มีแต่ใจกับอารมณ์สติรวมเข้าไปอยู่กับใจใจอยู่ตรงไหนอารมณ์อยู่ตรงนั้นอารมณ์อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นสติเข้าไปรวมอยู่ในนั้นว่าไปอยู่ในใจนั่นเลยคือมีความรู้สึกเฉพาะอารมณ์เช่นนึกพุทโธเฉพาะรู้เฉพาะอารมณ์เท่านั้นอันนี้เรียกว่าเอกคตาลมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้ถึงหนึ่งต่อเมื่อมันวางซะเอกคตาลมมันก็ไม่ว่าละหายวุบไปหมดเลยอารมณ์นั้นมันก็ไม่กำหนดไม่คำนึงถึงเลยไม่มีความรู้สึกในอารมณ์นั้นเลยแต่มันวางหายวูบไปหายวูบไปแล้วมันไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากอันนั้นรู้ได้เฉพาะตนเองคือมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้สึกนั่นเอกคตาจิตเอกคตาจิตนี่แหละที่ตั้งหรือที่เกิดบ่อเกิดของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดเลยเวลานั้นยังไม่เกิดก่อนถ้าหากว่าอยู่นั่นเอกคตาจิตมีกำลังอยู่นั่นนานๆแล้วจะจับเอกคตาจิตคือจับอาการจิตนั้นได้ว่าอ๋ออันนี้เองคำว่าจิตคืออันนี้เองคือว่าใจคือเองอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องจิตแล้วพูดถึงเรื่องใจคือตรง มันเป็นของกลางไม่ส่งหน้าส่งหลังไม่วิตกวิจารไม่มีความสงสัยอะไรทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ก็ไม่มีแต่มันรู้สึกของมันเพียงเฉพาะความรู้สึกของมันเฉยจะจับอารมณ์ก็ยังไม่ใช่เครื่องไม่มีเครื่องยึดแต่มันรู้ของมันเองตรงนี้แหละถ้ามันมีพลังเต็มที่เต็มกำลังแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจากนั้นในขณะนี้ไม่รู้ก่อนหรอกพอมันถอยออกมาจากนั้นแหละครับพอมันรู้ตัวแล้วก็มันถอยแล้วถอยจากนั้นในขณะนั้นมันมีแต่เพียงความรู้สึกความรู้ของมันความรู้สึกของมันเฉยๆพอมันถอยมาแล้วมันจะส่งนะครับมันจะเกิดความรู้อะไรเกิดขึ้นมาจากที่นั่นเอาจากนั้นจะรู้ผิดรู้ถูกคือรู้เจ็บรู้ป่วยก็ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ก็ดีรู้ขึ้นมาจากนั้นรู้ยังไงอย่างเรารู้สึกเมื่อยมึนขึ้นมาเห็นชัดเลยทีเดียวตัวเอกคตาจิตคือว่าเอกคตาจิตจิตอันเดียวนั้นมันไม่มีเพราะมันเมื่อยมันรู้สึกแล้วกันอ๋ออันนี้อาการของใจมันออกไปจากนี้เองเมื่อยมันออกไปจากนี้เองมันออกไปจากอันมันไม่มีอะไรนี่เองครั้งนี้มันเมื่อยตรงไหนมันเมื่อยแข้งขาเอวก็ดีอะไรตรงไหนต่างก็ดีไม่เห็นชาติอันนั้นมันเกิดจากอันนี้ต่างหากอันนั้นเป็นอาการของนี่ต่างหากรู้ชัดมาเลยพูดถูกเข้าใจชัดจิตที่มันส่งสายไปยึดไปถือไปหลงมัวเมาแล้วไปสำคัญหมายมั่นนั่นนี่อะไรต่างเห็นชัดเลยทีเดียวอันนี้เดียวมันทำให้ใจเศร้าหมองเพราะมันไปอย่างนี้ถ้าไปถึงตรงนั้นมันไม่เศร้าหมองมันผ่องใสยังเหลือที่ใจแล้วมันไม่เศร้าหมองที่มันเศร้าหมองเพราะมันมีอย่างนี้เองมันมีอาการขึ้นมาอย่างนี้เองเรื่องมันยังไปเศร้าหมองถ้าจะพอมาเปรียบเหมือนกับโลหะถ้าหากคัดใช้สะอาดดีๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีฝุ่นละอองติดมันก็ใสแจ๋วอยู่เลยถ้าหากว่ามีอาการคือมันก็เรียกว่ามีฝุ่นละอองหรืออาจจะถึงกับเกิดสนิมก็ได้เห็นชัดทีเดียวสนิมกับโลหะนั่นเป็นคนละเรื่องกันแต่อาศัยกันใจคือของกลางกับอาการของใจเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าอาศัยกันคำอาศัยกันนี่หมายความมีสองละยังคอยอาศัยกันท่านเดียวก็ไม่มีอะไรละก็เห็นชัดขึ้นมาแล้วตอนนี้เรื่องต่างๆสารพัดทุกอย่างที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกมันวิตกวิจารณ์ต่างๆสารพัดทุกอย่างเห็นชัดขึ้นมาเลยแล้วก็เห็นเหตุที่เข้าไปยึดที่เข้าไปหลงที่เข้าไปถือถ้าไม่ถือก็มีอะไรเห็นไปว่าถือออกทุกแห่งทุกคนคำสองของพระพุทธเจ้าเกิดจากอันนั้นจากพระทัยของพระองค์ที่พระองค์เป็นหนึ่งจึงว่าของทั้งหลายออกไปจากหนึ่งที่อุปมาให้ฟังสองสามสี่ห้าหกมันก็ออกไปจากหนึ่งสองก็หมายว่าความหนึ่งสองผลสามก็หนึ่งสามผลนั่นเองเดี๋ยวจะพูดอีกหนึ่งเดี๋ยวก็เหมือนกับว่าอาการที่ไม่มีอะไรนั้นเป็นของว่างคือมีความรู้สึกเฉพาะของมันอยู่คนเดียวเนี่ยว่ามันว่างหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างก็เหมือนกับวงกลมของศูนย์เขาเขียนตัวเลขเขาต้องศูนย์ลงศูนย์ให้ก่อนเขาเขียนศูนย์นะเรียกว่าลักศูนย์แล้วยังก็เขียนเลขต่อไปเป็นหนึ่งสองสามอะไรต่างๆเรียกว่าลักสิบลักร้อยลักพันลักหมื่นลักแสนอะไรเขาพูดกันไปหมายความว่าถ้ามีศูนย์แล้วก็นับไม่ได้นับสิบไม่ได้ นับร้อยนับพันไปไหนถ้าไม่มีสุดธรรมะคำสองของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งซะแล้วนะเป็นอันว่าสองสามมือไม่มีหรือว่าถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งซะแล้วไม่ถึงใจอันใสสะอาดคือใจว่างเปล่าซะแล้วนะก็จะไม่รู้เรื่องของใจคือกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายที่มันเยอะๆน่ะท่านจึงได้บัญญัติถูกต้องเรียกว่าบัญญัติกิเลสบัญญัติทั้งหลายเนี่ยอาการของกิเลสทั้งนั้นที่ท่านบัญญัติตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามันมีตัวนั้นเสร็จแล้วมันก็แสดงออกไม่ได้มันต้องมีอันหนึ่งนั่นก่อนมันก็แสดงออกอันหนึ่งคือตัวใจกลางไม่ค่อยแสดงมาทางตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นกายทั้งใจที่โบราณเนี่ยคนทั้งหลายพากันพูดกันอยู่นักหนาว่ากิเลสพันหาว่าตัณหา108ตัณหา108น่ะพูดมากว้างพูดเฉพาะคือเรื่องความทะเยอทะยานอยากในยตนาทั้ง6นี่แหละคือยตนาทั้ง6นั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันส่งออกไปตามนี่แหละตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นส่งไปให้ยินดีให้ยินร้ายให้สุขให้ทุกข์เป็นคู่เป็นคู่กันไปแล้วครั้งนี้ยินดียินร้ายก็ดีสุขทุกข์ก็ดีทั้งอดีตทั้งอนาคตและก็ยินดียินร้ายทั้งสุขทุกข์ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลคูณนั้นเข้าไปเถอะ6คือยินดียินร้ายอายตนะทาง6ก็เป็น6ยินดียินร้าย6 2ไป12เอาคูณกันไปอันนี้6 2 12ล่ะยินดียินร้ายน่ะสุขทุกข์น่ะเป็นทั้งอดีตทั้งอนาคต12คูณเข้าไปทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลคูณไปรวมก็เป็น108ก็ออกไปจากอันนั้นน่ะออกไปจากตัวใจตัวกลางถ้ามีอันนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะมาเปรียบตาของเรานะหรือหูของเราก็เหมือนหูเทียมน่ะตาก็เหมือนกับแว่นของเราน่ะถ้าออกจากตาเราไปแล้วน่ะมาสวมไม่ใช่มีประโยชน์อะไรทิ้งเฉยใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีเสียแล้วนั้นตาหูจมูกไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแม้แต่ตัวคนเราทั้งตัวก็เหมือนกันถ้าไม่มีใจแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าเราเปลี่ยนมันก็ก้อนหินก้อนดินหรือไม่เปลี่ยนมันก็ท่อนไม้อย่างเราจะกราบจะไหวจะนบยกมือไหวใครก็ดีกราบพระไหวพระก็ดีมือมันทำไม่เป็นเลยถ้ามีใจจะทำไม่ได้หรอกทำดีนี่มือบอกให้ใจบอกให้มือทำดีคือกราบรู้จักไหวท่านี้ใจเท่านั้นน่ะมันออกจากตัวกลางแล้วนะไปสอนให้ฟันเขาให้ฆ่าเขาให้ตีเขาให้ต่อยเขามันไม่รู้สึกหรอกมันไม่รับผิดชอบซะด้วยจะต่อยเสานี่ก็ลองดูคำปั้นต่อยแรงๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้จักอะไรหรอกเจ็บมันก็ไม่รู้จักเจ็บหรอกต่อยไปเถอะจนแตกจนบาดก็เถอะคำปั้นมันไม่รู้สึกหรอกที่ใจนี่ต่างหากนะบอกให้มันต่อยใจนี่เป็นคนเจ็บไปยึดเอาคำปั้นมาเป็นตนเป็นตัวเลยเจ็บใหญ่เจ็บโตขึ้นมาตัวคำปั้นนั่นน่ะมันไม่รู้สึกอะไรหรอกบอกมันทำอะไรมันทำได้หมดนั่นเดียวถ้าไม่มีใจอย่างเดียวแล้วไม่มีประโยชน์เลยนี่นี่ว่าทำทั้งหลายที่จะเป็นกุศลก็เกิดจากใจตัวนี้ที่จะเป็นอกุศลก็เกิดจากใจอย่างนี้ที่จะ ให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระให้มันหมดจะทั้งบุญทั้งบาปทั้งกุศลทั้งกุศลไม่มีวัดคือไม่มีอารมณ์ทั้งปวงหมดยังเหลือแต่ของอันหนึ่งคือเป็นของกลางเข้าถึงหลักของกลางจึงเห็นใจเป็นของชัดขึ้นมาโอ้ของเดิมได้คือใจที่เขาเรียกกันที่ท่านเรียกว่าผวังขจิตที่จิตคือภพของจิตใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องจริมกับจิตคือจิตเดิมจิตตังประพัสรางจิตผ่องใสจิตสะอาดของเดิมที่ท่านพูดถึงเรื่องนั้นแหละมีบางคนมีบางอาจารย์พูดถึงเรื่องจริมกับจิตหรือผวังขจิตนี่จิตจิตประพัสสอนเหมือนกับเรานอนหลับเรียกว่าจิตประพัสสอนบางองค์ท่านอธิบายแนวนั้นจิตนอนหลับมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ประพัสสอนประพัสสอนคือผ่องใสมันจะผ่องใสได้นอนหลับมันคิดคุณอยู่วุ่นวี่วุ่นวายบางคนฝันไปไม่มีขอบเขตเลยนั่นแหละจิตมันไม่ใช่จิตผ่องใสไม่ใช่จิตสะอาดจิตสะอาดแท้คืออย่างว่านี่สิที่มันปล่อยวางทั้งหมดยังเหลือแต่อันเดียวคือความรู้สึกเฉพาะมันอันเดียวมันก็ใสเขียวอยู่คนเดียวนี่ฉันก็เรียกว่าจิตผ่องใสนอนหลับอันจิตผ่องใสได้เนี่ยคิดคุณด้วยประการต่างๆส่งวุ่นวายจนฝันไป 108,000 ประการอันนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดของใจในที่เกิดของธรรมะคือคำสอนพุทธเจ้าเกิดอย่างนี้เอาเถอะใครๆก็ตามเถอะพระพุทธสาวกทั้งหลายก็ตามถ้าทำเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เทศนาไว้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั่นพระพุทธเจ้าเทศก่อนเด้แท้ที่จริงนั้นธรรมะเกิดขึ้นหมดทุกคนแต่ไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นมาตรงนั้นธรรมเกิดในที่เดียวกันเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไปตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสอนก่อนรู้ก่อนนี่ที่เกิดจำให้ได้ที่เกิดพุทธศาสนาให้รู้จักอย่างนี้จึงจะรู้จักว่าพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนไม่รู้เลยโนเนี่ยไปพูดทั้งเรื่องเกิดในเมืองประเทศอินเดียน่ะปฏิทาราชกุมารได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เมืองอินเดียมันพระพุทธเจ้าเกิดทั้งนั้นพุทธศาสนาเกิดอันนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าคือปฏิทาแต่ในผลที่สุดปฏิทาก็มารู้ตรงนี้แหละเกิดที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์พวกเรากระทาทำถึงตรงนั้นก็มาเกิดความรู้ตรงนั้นศาสนาจะมาเกิดตรงนั้นเองไม่ใช่ไปเกิดที่อินเดียมาเกิดที่ใจของเราเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรารู้จักที่เกิดของพุทธศาสนานี่เที่ยวที่เกิดซะก่อนคราวนี้ข้อที่สองต่อไปเราทำอย่างไรจึงศาสนาจะเกิดมีขึ้นในตัวของเราเกิดขึ้นในตัวของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดขึ้นในตัวของพระสาวกพระพุทธเจ้าปฏิสาวกหลายนี้ท่านทำใจของท่านให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์คุดผ่องแล้วศาสนาก็เกิดขึ้นตรงนั้นเราก็มาดำเนินตามท่านน่ะสิท่านดำเนินยังไงท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือท่านกำหนดมรณานุสติหรือท่านกำหนดทุกข์จนใจกระทั่งเข้าถึงเอกคตาลมนั่นมาแล้วลดจากเอกตาลมเอกตาลมก็ทิ้งเสียยังแต่เอกตาจิตจิตเราทำได้อย่างนี้สิทำให้ศาสนาเกิดขึ้นอย่างนี้สิถ้าเราไม่ทำถึงตรงนั้นมันยังไม่เกิดถ้าหากทำได้บ้างเล็กๆน้อยๆสมมติว่าเราสํารวมใจได้ไม่สงสัยยังเหลือแต่เพียงเอกตาลมก็เรียกว่าศาสนาเข้ามาใกล้แล้วจนจะถึงหลักของพุทธศาสนาแล้วตรงนั้นน่ะเข้ามาใกล้ขึ้นมาแล้วนะถึงเอกคตารมเมื่อเราถึงเอกคตารมเราก็จะรู้เลยไม่รู้ลึกละเอียดถึงขนาดนั้นยังรู้พอจะเข้าถึงหลักพอจะเข้าถึงอย่างที่คำสอนของพุทธเจ้าบังเรามารู้อย่างนี้ใจของเราถ้ามันมีอารมณ์มันเดียวมันไม่สงสัยเราก็รู้จักว่าโอ้ที่จิตไม่สงสัยคือมันหายที่จากทุกข์กระวนกระวาย ความเดือดร้อนทั้งพวงหายไปความทะเยอทะยานที่หลุดก็หายไปเมื่อมันมาอยู่มันพักหนึ่งแล้วมันออกไปอีกเราก็เห็นนะอ๋ออันที่มันสงสัยกระวนกระวายมันไม่ใช่ความสุขอันนั้นมันเป็นเรื่องของความมัวหมองอันนั้นมันเป็นเรื่องของของกิเลสมันเป็นเหตุให้จิตวุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็รู้แต่ก่อนเราไม่รู้ดิคือยังไม่ทันถึงเอกกตาลมอารมณ์มันเดียวนั้นมีแต่อารมณ์มันมากมาบังหูลมได้ค่ะนี่ลมมันมากบังหูลมไม่ใช่เอกกตาลมไม่จับอะไรไม่ถูกลูกเท่านี้ก็เรียกว่าเรารู้ถึงธรรมคำสอนพระเจ้าบ้างแล้วล่ะเรียกว่ามองหรือส่องเห็นทางถึงจะไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรือธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรามองเห็นส่องเห็นทางทางที่จะไปอยู่แล้วผู้ที่ทำได้ขนาดนี้ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเจริญก้าวหน้าเชื่อมั่นในความสุขความสบายนะความสงบเยือกเย็นนะก็จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าถึงว่ามองส่องเห็นบ้างเท่านี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราสร้างพระธรรมคือคำสอนพระเจ้าให้เกิดนี้ขึ้นเราทำอย่างนี้เรียกว่าเราทำตามคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้เราดำเนินตามรอยของพระองค์แม้เราปลูกหรือเราทำให้คำสอนพระเจ้าปรากฏเกิดมีขึ้นที่ใจของตนเนี่ยวิธีทำให้เกิดมีหลายเรื่องหยาบที่สุดเรารักษากายวาจาใจคือรักษาศีลดาวุสาหะวิยะภาคเขียนไม่ท้อถอยด้วยการละชั่วทำดีเรื่องทั้งหลายนั่นน่ะรู้ว่าแต่เราเดินตามทางตามแนวทางที่จะให้เข้าถึงหลักธรรมคือวิธีที่จะสร้างคำสอนพระเจ้าเกิดมีในตนอันนี้มันเกิดมีแต่บางทีมันก็ตั้งมั่นบางทีก็ไม่มั่นอย่างเขาปลูกไม้ตรงในสวนนึงเนี่ยถ้าต้นอ่อนก็ค่อยได้จะตายถูกแดดหรือน้ำไม่ได้ลดหน่อยก็ตายถ้ามันต้นโตแล้วมันแก่ขึ้นมาแล้วมันก็สบายหรือหากโตขึ้นมาแล้วคอยรับแต่ผลถึงแม้การเวลาที่จะต้องออกผลมาให้เราได้ทานเรารักษาใจของเราเราสร้างธรรมคำสอนพระเจ้าคือความเชื่อมั่นเห็นว่าอันนี้เป็นความสุขบางทีมันก็มันไม่ชอบแล้วเห็นว่าสุขมันยังไม่ชอบเห็นว่าดีอยู่แต่ยังไม่ทันไม่ดีจริงหรือมันยังเสียดายเรื่องเก่าของเก่าอันที่หลงมัวเมาไว้แต่ก่อนแต่ก่อนมันยังส่งสายไปตามเดิมอันนี้เรียกว่ามันยังต้นอ่อนมันยังตั้งไม่ติดแล้วพยายามให้คิดนึกพิจารณาค้นคว้านั่นเป็นของไม่จริงเป็นของไม่ดีเทียบอยู่เสมอกับใจที่มันสงบแล้วก็ไม่สงบมันมีความสุขต่างกันแล้วมีความวิเวกสงบต่างกันให้รู้สึกคุณค่าของการที่สงบจนกระทั่งมันรวมเข้าไปได้จนใจให้หนักแน่นมั่นคงตลอดเวลาก็เรียกว่าต้นไม้เนี่ยค่อยโตขึ้นแก่ขึ้นพอยืนต้นได้แล้วไม่ต้องรดน้ำอะไรข้างหลังมาคือไม่ต้องระวังมันเป็นเองมันเวลายืนเดินนั่งนอนและประกอบอะไรต่างๆมันเป็นเองความมั่นคงของใจเชื่อมั่นของใจเราเชื่อในความสุขสงบนะแล้วทำความสงบมันก็ได้เมื่อไรก็ได้อันนี้เราต้นไม้แก่ขึ้นมาถ้าเราทำงั้นอยู่ตลอดเวลาที่หลังมันเราจะเย็นใจได้โอ้อันนั้นเป็นสภาพของใจเป็นอย่างนั้นอาการของใจเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเราปล่อยวางเคลื่อไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะอาการของใจที่มันสงสัยเพราะรู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงมันแล้วเห็นเรื่องเห็นราวก็มันหมดทุกอย่างแล้วมันก็สบายก็เกิดผลขึ้นมาความสุขอย่างนั้นนี่แหละวิธีที่จะทำให้พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่หัวใจด้วยวิธีอย่างนี้ส่วนพิจารณาวิธีที่จะทำพิจารณากว้างขวางมีมากที่สุดอันนี้ว่าแต่เฉพาะหลักใหญ่ใจความ นี่ยศาสนาเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้เกิดที่ใจนะที่พูดมานี่แต่คนใดยังไม่ทั้งเกิดก็เอาไว้ซะก่อนต้องให้ขอให้เข้าใจในหลักนี้ซะก่อนวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นอันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะจะรักษาไว้ได้ยังไงถ้าไม่รู้จักวิธีรักษามันก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ของดีๆดีๆมาไปทิ้งไว้ไม่รู้จักที่เก็บที่รักษามันก็กระจัดกระจายหายสูญไปได้เหมือนกันของดีก็ตามของเลวก็ช่างถ้าเรารู้จักรักษานะของดีเรารู้จักว่าเป็นของดีของเลวเราก็รู้จักว่าของเลวเราได้ขนาดไหนมีขนาดไหนให้รักษานั้นไว้ให้พอใจในสิ่งนั้นเรียกว่าให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นของสำคัญศรัทธาเป็นกระจาดสำหรับที่เก็บทำคำสอนพระเจ้าไว้ไม่ใช่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขาเรียกว่ากระจาดแต่ว่านั้นกระจาดตามตัวหนังสือกระจาดที่เป็นของจริงคือนามธรรมได้แก่ความเชื่อมั่นพอใจในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนเห็นที่ตนมีอยู่นั้นมันไม่มีอะไรได้เท่านี้ก็เอาละทำความพอใจทำความอิ่มใจแต่นานๆนักเข้ามันมักจะไม่พอใจคนเราเป็นงั้นมีอะไรคันอยู่นานๆแล้วมันจางๆที่ถือไปคือไม่แน่นแฟนคือไม่พอใจมีอะไรก็ตามเถอะเครื่องใช้ไม่สวยอะไรทั้งหมดอ่ะแม้แต่ตัวของคนเราได้มาที่ยังรู้จักเบื่ออยู่นานๆรู้จักเบื่ออยากตายนี่มันยังเป็นได้อันธรรมะที่เราได้ก็เหมือนกันมันได้มาแล้วมันชักจะเบื่อนานๆ นะเขาอันสิ่งที่มันได้ที่มันเบื่อนั่นน่ะคือเราไม่มีความไม่มีการรักษาคือเราไม่มีวิธีที่จะรักษาดูอย่างนี้ก็แล้วกันเขาได้รถได้ราได้เครื่องใช้ได้มาก็ตามเถอะถ้านานๆแล้วสีมันตกมันชักจะเก่าๆเขาก็พ่นสีใหม่ก็ดูมันสดสวยงดงามขึ้นมาจิตใจก็ค่อยเบิกบานขึ้นดูเถอะผ้าผ่อนที่เรานุ่งเราห่มที่เราใช้เราสอยนานๆมาหนักๆเข้ามันเก่าชักจะขี้เกียจไม่อยากเก็บไม่อยากชักจะแล้วถ้าหากเรามีวิธีที่จะซักฟอกหรืออบให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกหรือมีสีใส่ให้มันมีสีเขียวสีอ่อนอะไรต่างๆก็ตามเถอะให้มันเย็นตาเย็นใจแล้วก็ชอบขึ้นมาอีกธรรมะก็ทำนองเดียวกันถ้าหากว่ามันชักจะเบื่อคือว่าศรัทธาของเรามันน้อยไปแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดศรัทธาขึ้นในตรงนั้นคือพิจารณาก่อนทบไปมาย้อนหน้าย้อนหลังแต่ก่อนเราไม่เคยได้แต่ก่อนไม่เคยมีมาเวลานี้เราได้แล้วมีแล้วเกิดขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆของหายากแสนยากลำบากที่สุดของอันนี้เรียกว่าเป็นของหาได้ไม่ใช่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นของดีอะโขคังมันก็ทำให้เราพอใจเราทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นความจริงนั่นขึ้นความจริงอันนี้ที่เราได้มานี่แหละมันมีความสุขความสบายทำให้เกิดจิตใจเบิกบานได้รับความสุขความสงบของอันนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเป็นของทำยากแสนยากแล้วพิจารณาจนให้เห็นตามเป็นจริงนั้นเป็นจริงเลยจริงความจริงไม่ใช่ของหาได้ง่ายของหาได้ยากมันก็เป็นคนก็ต้องการคนก็ชอบเราเห็นของทำของเราเป็นของหาได้ยากแล้วก็ชอบใจเกิดศรัทธาเรื่องใสขึ้นมาอีกนั่นแหละพุทธศาสนาจึงจะตั้งมั่นวิธีที่จะรักษาศาสนาไปได้คือความเลื่อมใสพอใจยินดีกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยวิธีรักษาพุทธศาสนาถาวรต่อไปวันนี้อธิบายถึงหลักสามประการพูดถึงเรื่องต้นตอบ่อที่เกิดของพุทธศาสนาคือความสงบนี่เมื่อเรารู้จักว่าตรงนั้นเป็นที่เกิดของพุทธศาสนาพุทธเจ้าที่จะได้ทำคำพระเจ้ามันที่ได้ทำคำสอนมาสอนพวกเราก็คือเกิดจากความสงบตั้งอธิบายมาแล้วอันนี้เราทำอะไรจึงธรรมะคำสอนอะไรจึงจะเกิดขึ้นมีในตัวของเราไม่ต้องอยู่ในที่อื่นให้อยู่ที่ตัวของเราเลย ราก็จะต้องทำความสงบอย่างพุทธเจ้าคือด้วยการอบรมฝึกฝนภาวนาทำสมาธิจนจิตให้เป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตเกิดความรู้ขึ้นมาที่นั้นเห็นชัดขึ้นมาเห็นจริงขึ้นมาที่นั้นเรียกว่าสร้างหรือไอ้สร้างคำสอนพระเจ้าให้เกิดมีขึ้นมาวิธีให้เกิดให้ธรรมะเกิดขึ้นในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อธรรมเกิดในตัวของเราที่ใจของเราที่เป็นเอกคตาลมแล้วไอ้เอกคตาจิตแล้วธรรมะนั้นก็จะไม่เป็นการลำบากหายากไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นธรรมะในมีพร้อมอยู่แล้วทุกขณะนี่เป็นข้อการในที่ทำให้เกิดขึ้นและครั้งนี้ว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้รักษาด้วยความพอใจเลื่อมใสยินดีในธรรมที่ตนมีอยู่ว่าเป็นของดีเลิศประเสริฐหาได้ยากหากมันจะเสื่อมไปแล้วมันไม่พอใจเราก็จะต้องใช้อุบายวิธีหรือแยบคายต่างๆให้เกิดความพอใจว่าเป็นของหาได้ยากลำบากที่สุดและเป็นของมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยทำได้เวลานี้เราทำได้ก็เรียกว่าเป็นของเป็นโชคลาภมันดีที่สุดเรียกว่าปลอบใจหรือว่าทำให้ใจของเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสอันนี้เป็นเรื่องแยบคายอุบายของตนผู้ที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองและของอะไรก็ตามที่มีอยู่ที่จะรักษาให้มันคงทาวรต่อไปด้วยปัญญาสามารถของตนคือแยบคายนี่เท่านั้นนี่ที่อธิบายมาในวันนี้มีเนื้อความพอจะสรุปรวมได้เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นขอทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนคือนับถือพุทธศาสนาอย่าพากันนับถือไว้เฉยๆเอาบูชาไว้เฉยๆให้รู้จักต้นตอบ่อเกิดและรู้จักวิธีให้เกิดขึ้นพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติให้กระทำไม่ใช่เอามาเทิดทูนบูชาไว้เฉยๆถ้าบูชาเทิดทูนเสียมันอาจจะหลุดร่วงไปได้ถ้าเกิดมีขึ้นในใจของตนแล้วไม่มีวันจะหลุดร่วงหายไปไหนติดมั่นอยู่ที่ใจของตนนี่เมื่อเรารักษาเมื่อเราเกิดมีขึ้นมาแล้วเราจะพยายามรักษาใจของตนไว้ได้รักษาทำไว้ที่ใจของตนไว้ให้ถาวรมั่นคงต่อไปมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนในชาตินี้และชาติหน้าดังอธิบายมาด้วยการ